Ozatlık Radyosu Süli. Bugün 23 dekabr, Şerşembe. Mikrofon aldığında Bike Timirova. Bugünkü topşuruda. Rusya prezidenti qarori bilan tübeklerde yuqori derejeli devlet xizmetkarlarining soni kimitila. Bu Tataristan'a nişik təsir etəşək. Bütün dünya Tatar Kongresi Başqarma Komiteti rəisi Rinat Zakirovnın Məcid Xujin bilən siyaşu faktın kiri qoğuğuna qaramastan Başqırstan Tatarları vəkili üç sözündə qola. Tatar Mağı Festivali kiləsi yılda da ütkərləşək. Şuşı həm başqa temalar bugünkü azadlıq tapşırığında bulur, bizdən ayrılmağız. Rusya prezidenti Dmitri Medvedev qarori bilan Rusya tübəklərində yuqarı dərəcəli dövlət xizmətkarlarının isimliyinə özgərişlər kirtilə. Şulay edib, prezident qarori bilan tübəklərdə qoy bir dövlət vazifaları bitirilə. Şul isəbdən Tatarstanda da. Siyasi kuzatuvchilar bunu Moskva Tatarstan hakimiyyətini özgərtuvga birinci adım yasadı deyə bəyələdi. Киң көлем җәмәгатьчелек әлегә бу сәяси сенсациягә битараф. Күпләр әлеге дә баягы республика президенты итеп кемнең билгеләнү мәсьәләсен тикшерә. Югары дәрәҗәле түрәләрнең исемлегенең Татарстанга ничек тәэсир итүе турында Гадил Галәмдин сөйләр.
Төбәкләрдә җитәкче урыннарны Русия президенты билгеләячәк дигән тәртип федераль канунга узган ел кертелгән иде. Әмма бу турыда карар Дмитрий Медведев тарафыннан 4 декабрь көнне генә имзаланган. Мәскәүнең теләкләре зурдан. Ул Татарстанда президент, премьер-министр, президент идарәсе җитәкчесе урынында юк итмәкче. Сәясәт белгечләре фикеренчә, билгеле бу теләкләрнең кайсы берләре хыял буларак кына кабул ителә. Мәсәлән, президент тәхтен юк итү, һәм премьер һәм башка түрә тәхтләре дөрестән дә якын арада юкка чыгарыла ала. Гәрчә Татарстан конституция Сесендә республика җитәкчелеге үз хакимиятен үзе төзи диелсә дә. Яңа тәртипләр буенча премьер-министр урыны битерелеп, республика президентурын басары, ягъни вице-президент булдырылырга тиеш диелә. Татарстан өчен бу үткәннәргә кире кайту, чөнки вице-президент урыны республикада 1995 елда ук битерелде. Һәм бу җитәкчене бүген беркем сагынмый. Әмма башка барыр шара булмаса, ятып калганча атып кал дигәндә вице-президент та рап куяр. Шәһәр үзәгендә урнашкан министрлар кабинеты дип аталган мәхәббәт бинада да аннан соң һәр кем министр яисә премьер-министр кебек түрә булып түгел, ә барысы да урынбасарлар булып йөриячәк. Татарстанның сәясәт белгечләре бу күренешләргә төрле караш белдерә. Берәүләр булай булганда шин феодализм битәчәк ди. Икенчеләр җитәкчелек һәр вакыттагыча ничек тә булса үзара килешә алырлар әле ди. Сәясәт белгеч Рәшит Әхмәтов фикеренчә Татарстанда президент Лихачев булган вакытта яхшы булган. Әмма республика президентына көндәш булу сәбәпле Татарстанда бу җитәкче урынын бөтенләй юк иткәннәр. Чынлыкта исә демократик республикада вице-президент булырга тиеш ди Әхмәтов.
Конечно, я думаю, что вводить необходимо. Это нужно. И это дальнейший шаг.
Бу яңалыкларны кертергә кирәк, чөнки бу феодализмнан демократияга адым. Премьер-министрга килгәндә федераль канунда губернатор төбәк башлыгы булу белән бер рәттән башкарма хакимиятендә җитәкли. Бездә исә президент дәүләт шурасы чыгарган канунларны да кире кага ала. Бу башка бер генә төбәктә дә юк. Күп кенә төбәкләрдә губернатор, премьер-министр вазифасын үтәсә, бездә президент өстенрәк тора. Медведев төркеме хәзер мөмкин кадәр күбрәк төбәкләрдән көчне алырга тырыша. Бу эшләрнең нәтиҗәсе исә Русиядә бер генә президентны калдыру. 2000-нче еллар башында бу турыда Владимир Путин да әйткән иде. Шулай ук аның Татарстанда эш югары җитәкченең берсе урыс булырга тиеш дигән сүзе дә искә кирип калган. Димәк, я президент, я хөкүмәт башлыгы, я дәүләт шурасы рәисе урыс булырга тиеш, ди Әхмәтов.
Президенту, премьеру и председателю законодательного органа Республики Татарстан.
Аның бу фикерен президентның элекке сәяси киңәшчесе, хәзер Татарстан Фәннәр академиясының тарих институтын җитәкләүче Рафаэль Хакимов та үз итә. Аның сүзләренчә, Татарстанда вице-президент турын бетерү фәкать сәяси сәбәпләргә бәйле. Ул да республикага мондый җитәкче кирәк, һәм ул урыс кешесе булырга тиеш ди. Дәүләт Думасының элекке депутаты Фәндәс Сафиуллин Мәскәүнең әлеге гамәлен янә Татарстанның хукукларын чикләү дип бәяли.
Беренчедән, бу Татарстанның конституциясын бұзып ташлау, соңғы санамау. Конституциясын Татарстанның соңғы санамау, демеген республика боларак татусын, әм республика боларак Россия Федерациясының субъекты боларак Россия конституциясы негізінде оның дәулет болуын соңғы санамау деген сөз, бұның бітіру деген сөз. Бұл Татарстан республикасында ғұмымен хакимият системасын йомшарту деген сөз, оның күшін кимету, күшін түгіл, оның вазифаларын кимедіп, кішірейтіп, ғұмымен хакимият системасын зағифлендіру, оның тіп мақсаты болырға мүмкін. Келешекте болашақ зор административ реформаға әзірлену формасында. Әзір енді көптен бара тұрған сөз бар. Субъектілердің санын кемітіп, 80-нен артық түгіл, 35-40-ны ғана қалдырып, олардың санын кемітіп, шулай іс, шуңа әзірлену бара.
Татарстанда премьер-министр, вице-президент білен алмаштырылса да, мұнан республика бірнеңде файда алмай, керісінше юғалтағына дейіл.
Вице-президент ол күн сайын һәр адымын үзенең җитәкчесе белән килештереп торырга тиеш була. Ә бунда безнең премьер-министр белән президентның әле берсе дәүләт башлыгы, берсе шул башкарма орган башлыгы булып, аларда әле вакаләт аермалары бар. Ә бу аларның вакаләтен тарайту, бергә туплау, ну урынбасар инде. Аның исеме белән урынын басаларының, аннасы урынын баскач үзендә басалар. Аннасы бит әле безнең кем булса да президентыбыз берсе дә аның мәңгелек түгел. Башта премьер-министрны урынбасар итеп куйгач, аның урынына шул урынбасарны басарлык Наместник китереп куйгач, менә нәкъ мин әйткәнчә килеп чыга.
Алай да сәясәттә шундый мөһим мәсьәләләр тикшерелсә дә, әлеге татар җәмәгатьчелегенең башы республикага киләсе елда президент сайлау белән каткан. 23 декабрьдә Бердәм Русия фирқасы җитәкчелеге Русия президентына Татарстан башлыгы урынына намзәтләр исемлеген тапшырды. Бу исемлеккә президент Минтимер Шәймиев, Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин һәм Казан хакимияте башлыгы Илсур Мерчин кергән.
Yazmanı Qadir Qaləmiddin hazırladı, hörmətli tinglovçilar. Əgər siz yazmada qötərilən temalara qarata fikrinizi bildirirə diləsəgiz, sizin üçün mümkünlüklər açıq. Bizim internet səhifəyə rəhim etiniz, bizim adres ozatlıq.org. Mənə tübən qamadan Xəlil isimli oxuşubuz indi fikrini yazıb qaldırğan. 90-cı illərin başında suveren konstitusiya nigizində vitse-prezident bar idi, həm bu vaxtda ona qarata artıq tiskəri qaraş yox idi. Ni işin əli bugün fikir şuarlığı tudu. Tatarstanın müstəqillik probleması barətik vitse-prezident qağına tirəlməgən. Tatar xalqının bugünkü yetəkçiliyi siyasi elitası deyərgə də bula, kürəşkə əzir tügül. Дип саны безнең укучыбыз, хөрмәтле тыңлаучылар, сезне дә фикер алышырга чакырып калабыз. Безнең адрес ozatlyq.org.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlyq.org.
Татарстанның Чиста шәһәре милли хәрәкәт җитәкчесе Нил Вәлиев татар теленең кысылуы мөселманнарның эзәрлекләнүе турында белдерә. Хокуклар өчен көрәшүче иҗтимагый үзәк вәкилләрен террорчылык белән бәйләп мәктәпләргә кертмиләр. Милли оешмага йөргән яшьләрне террорчылык мәддәсе белән хөкүм иттеләр ди ул. Чистайдагы милли тормыш турында Гафиулла Газиз сөйли.
18 ел яшәп килгән татар сыйныфлары бетерелә. Балалар урыс сыныфларына күчәргә мәҗбүр була. Югыйсә, әлеге сыныфлар татар баласының ана телендә белем алырлык бердән-бер мөмкинлек дип әйтергә була. Әлеге вазгыят белән Чистай татар иҗтимагый үзәк рәисе Нил Салават улы Вәли көрәшкә чыга. Әлеге иҗтимагый үзәк 1990-нчы елларда балалар бакчалары мәктәпләр белән эшләүне татарлыкны булдыруда иң мөһим юнәлеш итеп куя. Соңгы вакытта Чистай татар иҗтимагый үзәгенә хакимият тарафыннан зур кымачаулыклар тудырыла башлаган. Башта Нил Вәли татар мәгарифе хакындагы фикерләрен ирештерә.
Иң мөһим эшебез мәктәп белән эшләү. Мәктәп, балалар бакчалары белән эшләү, анда татарлыкны булдыру. Но безгә бу эштә бик каты камышаулыйлар. Менә мисал китерәм, бездә бар иде 5-нче мәктәп. Аны берләштерделәр хәзер 18-нче мәктәп белән ул булды 7-нче мәктәп. 5-нче мәктәптә бар иде татар секторы. 1-нче класстан алып 11-нче класска хәтле. 91-нче елда ишә башлаган иде ул сектор. Имнә шул татар телендә укытыла торган классларны бетерделәр. Бетерделәр, ликвидировать иттеләр. Андагы татар балаларын урыс классларына тараттылар. Директоры моны аңлата, имеш ата-аналарының таләбе буенча. Мин таләп иттем, берегез ата-аналарының адресларын. Мин алар белән ачыкларга тиеш. Вот. Юк, бир алмыйм, чөнки бу шәхси эскәртүгез чарасыз, безгә әйттеләр бирмәсез адресны. Элек миңа бирәләр иде бөтен адресларны. Киттем мин мәгариф идарәсенә, анда шул укны кабатладылар. Бу шәхси тормышка тыкшырасыз, закон буенча каралмаган. Мин инде ул вакытта рәсми рәвештә кагаз язып кердем. Алар рәсми рәвештә постановление чыгардылар. Татар менә бу террорчылык белән аңлатып, татар иҗтимагый үзәген мәктәпләргә кертмәскә. Шуңа күрә мин менә хәзер шул хукуклар бозылган татар балаларынын хукуклары бозылды бит инде аларны урыс классларына тараттылар. Әтиянерләренин хукуклары бозылды, конституция бозылды. Инде мен инде мөрәҗәгать иттем прокурорга. Прокурордан да шундый җавап килде. Закон буенча бу каралмаган.
Менә шушы адресларны бирмәү каралганмы яки инде татар балаларын урыс сыйныфларына тарату каралмаганмы?
Менә шул адресларны, аларның координатларын бирергә ярамый икән. Шулай итеп алар татар иҗтимагый үзәген татар халкыннан аердылар. Менә хәзер татар иҗтимагый үзәге шундый хәлдә, менә бу 309-нче федераль закон кабул ителгәннән соң, анда бит инде күренеп тора ничек бу татар милләтен бүтән милләтләрне урыстан башка ничек кысырыклыйлар. Шунда монда инде хәзер суд аркылы эш итәргә була. Вот мин инде бу балалар арасында эзләдем шундый Зәрәгә теләгән идем. Но адреслар белмәгәч мин алар белән аралаша алмыймын, ачыклый алмыймын, инди алмыймын суд аркылы хукукны табырга.
Татар милли хәрәкәтендә булган зәрлекләүләр мәхкәмә эшләре хакында азатлык даими җиткереп тора. Татарстанның кечкенә генә бер шәһәре булган Чистайны да зәрлекләү мәхкәмәләр вазгыяте читләтеп узмаган. Чистай татар иҗтимагый үзәге рәисе Нил Вали белән әңгәмә барышында шушы күренешкә дә тукталырга туры килде. Нил әфәнде, менә бит инде Чаллы шәһәрендә дә, кайбер төбәкләрдә инде шушы милли хәрәкәтне шактый эзәрлекләү бара, мәхкәмәләр бара. Сезнең Чистай шәһәрендәге татар иҗтимагый үзәгенең торышы, милли хәрәкәтнең торышы ни хәлдә?
Бездә бик каты кысу бара. Менә шушы мәгариф өлешендә, мәдәният өлешендә дә Но мәдәниятте әйтмәс идем, бию, җырлау, укал ыксу юк. Но менә иҗтимагый үзәккә йөргән Рифкат Хобайдуллинны. Аны инде зәрлеклиләр бу мөселманлык юлыннан. Мөселманлык юлыннан. Алар вакытында мондан каядыр бер 5 ел элек пикетка чыкканнар. Пикетта уведомление буенча, кагаз буенча инде белдермәгәннәр администрацияга. Шуңа күрә аларның бөтенесен җыеп 11 Татар егетен иратны судить итеп, штраф салып, менә шулай тини башладылар. Аларга инде монда Чистайда хәзер тормыш бик авырайды. Алар инде китергә мәҗбүр булдылар күбесе Казанга күчеп, анда барып эшләп керәләр, ә Чистайда эшли алмыйлар. Менә шул кешеләр артыннан күзәтү оештырганнар. Дөресен әйткәндә тормыш юк. Менә күптән түгел генә 5-нче мәртәбә суд утырышы булды. И шушы 5-нче мәртәбәдә Илгиз Гизатуллин дигән егеткә, ул 18 яшьтә хәзер, кулга алган вакытта инде менә бу алар эзәрлекле башлаганда 14 яшьтә иде. Шуңа 4 ай колония поселениегә аны озаттылар. Нәрсә өчен? Менә мин шул 4 суд утырышында катнаштым. Шахидләр әйтәләр инде аңа каршы. Бу аларны ФСБ карап торган алар артыннан. Менә сез очраштыгыз менә шул магазин янында 28-нче декабрьдә кыш көне. Шул магазин янында сез очраштыгыз шул Илгиз белән. Вот, кыш көне. Нәрсә турында сөйләштегез? Ул дәгъват кылды, ислам диненә чакырды. ул сезгә брошюралар күрсәттеме бу Хизбут Тахрирыннан? Юк, булмады дим, бер шахит. Икенчесе булды дим. Менә шулай итеп Чистайда яшь мөселманнарны кырыклыйлар. Алар менә бу алдан әйткән пикетта алар чыкканнар иде лозунглар белән. Прекратить преследование молодых мусульман дип. Вот. Алар уведомленияне чыкканнар, шулай күрә аларны җәзаладылар. Илгезне утырттылар. Анда утырган адвокат туп-тура әйтте, никакого преступления нет. Так? Они не сыңалы. И тут прикидә 282-нче мәддә буенча беренче пункт буенча бернинди партия оештырылмаган, а икенче пунктка ул эштә ул катнаша алмаган, чөнки партия юк. Шуңа күрә прошу оправдать дип әйтте ул. Хәзер чиратта судка. Менә шушы мин әйттем бит инде, Наз, анда татар Наз дигән ансамбль бар. Шуның җитәкчесе, музыкаль җитәкчесе Рифкат Габайдуллин. Шуның компьютерын килеп, үйендә тинтү эшләп, бөтен аның бу музыкаль ниләрен, дискларын алып, кассеталарын алып, компьютерын алып киткәннәр үйдән. Үйдән алып киткәннәр, тиздән аңа бер ел була. Менә шул алып киткәннәренә. Мин инде ФСБ-дә сөйләшкәндә шуның турында әйттем. Бу бит нарушение закона. Сез бит каян бу кешенен милкен шулай алып китә аласыз, и шулай итеп озак тота аласыз. Мәйтәм, сезнең улыгыз, бәлкем ул компьютерда хәзер өйдә уйнап утырадыр. Ничего подобного дип шкафны ачты, и күрсәтте миңа анда компьютер ята, бөтен анда кирәк-яраклар ята. Менә Ватан Илшат ди.
Сөйләшү барышында Чистайдагы Наз ансамбленең музыка җитәкчесе Рифкат Гыбайдуллинның өендә тентү булып, компьютерын алып чыгып китүләрен әйткән идек. Рифкат Гыбайдуллинның улы Салаватның да аерым компьютеры була. Аныкын да алып чыгып киткәннәр. Нил Вали әйтүенчә, тиздән аталы уллы Гыбайдуллиннарга мәхкәмә эше булачак икән. Чистайдагы мондый эшләр кайбер матбугат катнашында да уза. Алдагы мәхкәмәләрдә милиция белән телевидение операторлары керде һәм төшерделәр. Хөкем карары турында Чистай телевидениесеннән күрсәткәннәр. Янәсе, менә карагыз, нәрсә була канун бузган кешегә. Аларны канун бузган итеп күрсәткәннәр, диде Нил Вали.
Язманы Гафиулла Газиз әзерләде, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең интернеттагы сәхифәгә шушы язмага реплика килде. Чаллыдан Булат булай дип язган: "Чистайда татарның каймагы яши дигәннәр иде. Каймакны да шулай иткәч, кефир катыклары белән нишләргә кала инде? Каймактан кефир катык, кефир катып, катык ясап маташалар түгелме? Шуңа охшап тора. Менә шушындый фикер, хөрмәтле тыңлаучылар, сезне дә фикер алышуларга чакырабыз. Безнең адрес ozatlyq.org. Ozatlyq радиосы үз эшен дәвам иттерә.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
azatlyq.org.
Шимбә көнне азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
azatlyq.org.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез. Русия Федераль милли хезмәтенең Көньяк Осетиядагы шик хәрбие 25 яшьлек Виталий Хрипун 2 ай ярым хезмәт иткәннән соң дүшәмбегә каршы төндә үзе хезмәт иткән Перәви авылындагы хәрби бүлектән Грузин ягына чыгып сәяси суенны сорап мөрәҗәгать итте. Хрипун ничек мондый адымга баруын һәм киләчәк планнары турында Азатлыкка да сөйләде. Тулырак итеп Ландыш Харасовны тыңлагыз.
Виталийга инде 3-нче көн рәттән журналистларның бер үк сорауларына җавап бирергә туры килә. Ни өчен ул үз вазифасын ташлаган һәм ни өчен сәяси сыен усыраган? Үзе ул инде хәтта матбугат вәкилләре белән аралашуда тәҗрибә дә тупладым дип шаярта. Рәсемдә матурак чырышын ничек басарга кирәклеген әңгәмә бергәндә кайсы тарафка карарга икән дә белеп бетердем инде ди. Виталий әле мондый хәлгә беренче тапкыр чырауын әйтә. 25 яшьлек егет тумышы белән Баренцево диңгезе ягыннан Мурманскидан. Күп кенә якташлары кебек ул мәктәпне тәмамлагач диңгез белеме алган хәнәре спортсмен. Узган елның язында ул Русия ФСБ-сының Мурманскидагы ши хәрби хезмәтенә керә. Анда барса да тәртиптә коррупцияда урлаулар да юк иде ди ул. Ә Көньяк Осетия хакимиятчегендәге Переви авылында хезмәт итә башлагач, бөтенләй башка дөньяга килеп эләккән кебек була. Анда ул бары 2 атна ярым гына хезмәт итә.
9 по 21 фактически большой промежуток.
9-дан алып 21-нә кадәр вакыт хәрбиләрнең анда нинди роль тотуы һәм ни белән шөгыльләнгәнен белү өчен бик җитте. Мин чыннан да анда коррупция булуын, ришвәт алуларын әйтә алам. Мисал өчен анда агачны бер җирдән икенче җиргә чыгару өчен яшәүчеләргә акча түләргә кирәк. Айрушадан да грузиннар яши һәм алар акча түли. Нәрсәгәдер яшәргә кирәк бит.
Потому что жить им на что-то надо.
Виталий әйтүенчә, Русия хәрби җитәкчеләренең адым саен ришвәт алуы һәм хәрби уставны бозуы аны гаҗәпкә калдырган. Аның сүзләренчә, Мурманскидан аермалы буларак, Көньяк Осетиядә аларны хәрби прокуратура тикшерми һәм һәркем теләгән эшли ала. Аны шулай ук җирле халыкны кимсетә торган гамәлләр эшләргә туры килә торган боерыклар бирелү аптырашта калдырган. Әлеге боерыклар сәяси хәлгә карап үзгәреп тора ди ул. Мисал өчен Кутаисида 2-нче дөнья сугышы һәйкәле шартлагач, аның башлыкларының шулкадәр ачулары чыккан ки, алар Көньяк Осетиядән ан чыгаруны тыю боерыгын биргәннәр. Виталий буларның барсына да каршылык белдерә башласа, аны бары тик үтерәчәкләр, ә гаепне грузин ягына аударачаклар дип курыккан. Ул килешүнең вакыты чыгуын көтмичә 21 декабрьгә каршытында Перевине ташлап китеп, грузин полициясеннән сыену сораган. Грузин дәүләт оешмалары инде аның мөрәҗәгатен карый башлаган, аның өчен 4 ай вакыт китәчәк. Хрипун инде Грузиядән сыену сораган 3-нче солдат, әмма Виталий белән булган хәл үзгәрәк, чөнки ул хезмәткә килешү нигезендә килгән. Әгәр элекке солдатлар начар шартлар бабайлыктан зарланса, Виталий турыдан-туры хезмәтне сәяси сәбәптән ташлап китүен әйтә.
Там говорят, когда я сюда направлялся, что ты будешь помогать. От грузинского агрессора.
Миңа монда килгәндә халыкны Көньяк Осетиядагы осетин туганнарыбызның намусын грузин басып алучыларыннан саклаячаксың дигәннәр иде. Монда килгәч кенә мин чын дөреслекне аңладым. Ягъни Русия хәрбиләре анда канунсыз тора. Структураның үзенә эләксәң, барысы да сөйләгәннең киресе икәнен аңлыйсың.
То понимаешь, что это совсем наоборот.
Русиядә Виталийга инде җинаять эш ачканнар, әмма ул үз өчен түгел, ә Мурманскида калган әнисе һәм апасы өчен борчыла. Виталий кире юл югын һәм журналистларга шулкадәр мәгълүмат биргәннән соң инде туган якка кертмәячәкләрен әйтә. Грузиядә аны бер кеше саклап йөри. Кичә ул Грузия базарында киемнәр алырга барган һәм сатучыларның үзен тануларын, катлауларын һәм ташламалар тәкъдим итүен килеп сөйли. Якын киләчәктә Виталий Грузиядә эшкә урнашырга өметләнә. Ул грузин флотында эшләргә тели, әмма һич кенә дә хәрби флотта түгел. Ул берничә кат кистереп әйтте. Виталий әле һаман да Русия хәрбиләрен үзебезнекеләр дип атый һәм аларга каршы сугышырга җыенмый.
Я считаю, что будет аморально, если я.
Минем моннан башка армиягә күчүем әдәпсез булачак. Укыткан илемә каршы сугышу бу дөрес түгел.
Я считаю, что это неправильно.
Ди Виталий Хрипун.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.орг.
Хөрмәтле тыңлаучылар, алда безне соңгы хәбәрләр көтә. Шулай ук азатлык тапшыруының икенче өлешендә Башкортстан татарлары конгрессы рәисен вазифаларын башкаручы Мәҗит Хуҗин үз сүзендә кала. Ул бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Рина Закиров белән икәүдән-икәү сөйләштек ди. Драматург Фуат Садриевнең берничә әсәреннән Мәскәү сандугачы дип исемләп иҗат ителгән ике пәрдәле музыкаль комедия 2009 елда Оренбург татар дәүләт драма театрының соңгы премьерасы булды. Татар моңы алдан 2 елга бер тапкыр булыр дип планлаштырылган иде. Бу фестиваль 2010 елда да узачак. Шушы һәм башка темалар турында тулырак итеп Азатлык тапшыруының икенче өлешендә ишетерсез. Ә хәзер соңгы хәбәрләр. Микрофон алдында Наиф Акмал.
Русия Югары мәхкәмәсе ЮКОСның элекке җитәкчесе Михаил Ходорковскийның эшмәкәрлек партнеры, Менатепның элекке башлыгы Платон Лебедевне кулга алу канунсыз булган дигән карар чыгарды. 2 ел элек Европа кеше хукуклары мәхкәмәсе Лебедевне кулга алганда һәм аны тикшерү изоляторында ябып тотканда аның хукуклары бузылган дигән карар чыгарган иде. Заманда Русияның иң бай кешесе саналган Ходорковский һәм Лебедев алдашу белән акча үзләштерүдә һәм салымнардан качуда гаепләнеп 2005 елда 8 елга төрмәгә хөкем ителде. Лебедевның адвокатларыннан берсе Елена Лицер әйтүнчә, югары мәхкәмә карары Лебедевның тиздән иреккә чыгарылачагын аңлатмый. Ходорковский белән Лебедев тагында ялган белән кеше милкен үзләштерүдә һәм акча юуда гаепләнә һәм аларга өстәмә төрмә җәзасы яны. Иранның Исфахан шәһәрендә күптән түгел җирләнгән диссидент дин әһле Аятулла Хусейн Али Монтазерине искә алу чарасы алдыннан полиция белән оппозиция алдында бәрелешләр булуы, берничә кешенең кулга алынуы хәбәр ителә. Иминлек кешеләре шулай ук шәһәрнең әлеге чара үтәргә тиешле Сәйет мәчетен чолгап алган һәм кешеләрне аны кертмәгән. Русия белән АКШ стратегик атом коралларын кимету турындагы яңа килешүне әзерләүдә тарихият бар дип белдерә. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров әйтүенчә, 1991 елга старт килешүе урынына киләчәк яңа килешү салкын сугыш чорыннан калган коралларны моңарча күрелмәгән дәрәҗәдә киметүне күздә тота. АКШ дәүләт департаменты исә узган 2 айда бу эштә бик зур тарихият булды, әмма мәсьәләләрнең катлаулы булуы сәбәпле сөйләшүләрне ашыктырырга ярамый дип белдерде. Русияның яңа хәрби доктринасы ел ахырына чарасланачак. Бу турыда Русия Иминлек Шурасындагы чыганакка таянып Интерфакс агентлыгы хәбәр итә. Иминлек Шурасы сәркатибе Юрий Балуевскийның элегрәк әйткәннәренә караганда, яңа доктринада дәүләт иминлегенә куркыныч янаганда атом коралын куллану мөмкинлеге күздә тотыла. Свердлов өлкәсенең Түбән Тагил шәһәре янындагы шахтада шартлау нәтиҗәсендә кимендә 6 кеше һәлак булды һәм тагын 3 кеше югалды. Өлкә эчке эшләр идарәсе әйтүенчә, шартлау чәршәмбе көндез шахтада 134 кеше эшләгәндә булган, 125 кеше коткарылган. Беренче тикшеренү нәтиҗәләренә караганда, шахта эшләрендә кулланыла торган шартлаткыч аны башка урынга күчергән вакытта шартлаган. Мәскәү янында бер православ дин әһле атып үтерелде. Хәбәрләргә караганда, Подольский шәһәрендә җәмәгатьчелек урынында кеше йомышын үтәгән исерек хулиганнар янына килгәч, Александр Филиппов атакайны атып үтергәннәр. АКШ Республикан партиясының югары әгъзасы президент Барак Обама идарәсенә һәм НАТОдагы беректәшләргә мөрәҗәгать итеп, Грузияны коралландыру мәсьәләсен карарга чакырды. Сенатор Ричард Лугер хисабында былтыр Русия белән сугышта Грузияның саклану мөмкинлекләре җимерелү аның яңа һөҗүмгә дучар булу мөмкинлеген арттырды диелә. 2010 ел башында Русиядә инфляция гадәттәгечә артып китсә дә, ел дәвамында алдан ниятләнгән 7.5%-тан артмаячак. Русия финанс министры, премьер-министр урынбасары Алексей Кудрин шулай дип белдерде. Министр әйтүенчә, инфляциянең кимүе, икътисадның көчсезлеге, сатып алучыларның кимүе һәм нефть бәясе төшү сәбәпле читтән акча килүнең кимүе белән бәйле. Икътисади үсеш министрлыгы киләсе елда инфляция 6.5-7.5%-тан артмаячак дип фаразлый. Бу ел ахырына инфляция 9% чамасы булыр дип көтелә. Былтыр инфляция 13%-тан артып киткән иде.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә. azatlik.org
azatlik.org
Башкортстан татарлары конгрессы рәисе вазифаларын башкаручы Мәҗит Хузин үз сүзендә кала. Ул бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров белән икәүдән-икәү сөйләштек ди. Ринат Закиров радиобызга биргән әңгәмәдә рәсми сөйләшүләр булу хәбәрен кире каккан иде. Башкортстанның Кушнаренк районы татар милли мәдәни мөхтәрияте ел башлыгы елны уңышлы үтте дип саный. Күп санлы каршылык чараларыннан соң хакимият башлыгы эштән алынды. Әмма яңа билгеләнгән җитәкче дә әлегә өметләрне аклап бетерми. Шушы һәм башка темалар турында тулырак итеп, безнең Уфадагы хәбәрчебез Мөнир Вафин сөйли.
Башкортстанда яңа ел бәйрәме чаралары инде башланып та китте. 22 декабрь Уфаның конгресс холында президент чыршысы үтте. Анда 600 укучы катнашты. Алар уку алдынгылары һәм төрле ярышларда җиңүчеләр, әлеге балалар президент чыршы бәйрәменнән соң Уфаның салют шифаханасында 3 тәулек ял итә. Бүген социаль чыршы бәйрәме үтте. Онда күп балалы гаиләләр хәрби бурычларын үтәгәндә мәрхүм булучыларның балалары катнашты. Социаль чыршы бәйрәме 24 декабрьдә үтәчәк. Шулай ук Синема парк исемле мультүзәк ата-аналары булмаган ятим балаларга хәйрия чыршы бәйрәме үткәрде. Бүген Уфада кыш бабайларының тантаналы йөрүше үтте. Анда 100-дән артык кыш бабай катнашты. Сәгать ярым барган алышта Уфа районнарының һәр берсеннән берәр кыш бабай сайланды. Яңа елга өлкән яшьтәге бер кеше дә зур бүләк алды. Ул Урал лотода җиңде. Хәбәр итүбезчә, ул Башкортстанның үз лотерея билеты. Ул 40 соннан 6-сын сызудан гыйбарәт, ягъни заманындагы спортлото кебек. Аның 12 тиражы үткән иде. Аларда иң зур акчаны отучы булмады. Шуңа ул акча җыелып килеп, 13-нче уйнатуда Зианчура районыннан Александр Кузьминко тотты. Бу акчаның күләме 4 миллион ярым сумнан артык. Уфадагы 4 студентта яңа елны мулдан каршыламак булганнар. Тик бу аларга барып чыкмады. Студентлар акча төлей торган ялган пластик карта ясап, шулар белән кибетләрдән компьютерларны алып, аларны арзан хакка сату эше белән шөгыльләнгән. Пластик карталардагы акчалар Америка һәм Бразилия банкларыннан урланган. 2 миллион сум акча урлаганнан соң студентлар кулга алынды. Бөтен дөнья татар конгрессы һәм Башкортстан татар конгрессы башкарма комитетлары җитәкчеләре арасындагы бәхәсләр тизгенә тынарга охшамый. Казанда узган Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитетының киңәйтелгән утырышында катнашып кайткан Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты рәисе вазифасын алып баручы профессор Мәҗит Хуҗин Азатлык хәбәрчесенең әңгәмәсендә Казанда узган форумга бәя биргән иде. Ул Бөтен дөнья татар конгрессы җитәкчесе белән рәсми сөйләшү булды. Без аңлашуга ирештек дип белдергән иде. Ләкин көтмәгәндә ул тапшырудан соң бер атна узу белән Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров онда очрашу булмавын белдерде. Ләкин Мәҗит Хуҗин үз сүзендә кала, ягъни аңлашылмаучылыкка тизгенә нокта куелырга охшамаган.
Без бит икәү генә утырдык. Мин аңа әйттем, без өч кеше килдек дип. Әйдә аларның да шагын. Әйдә башта аларсыз сөйләшик әле диде. Ну шусын әйтәсем килә. Перерыв вакытында эшләрне бетергәч, Яушев Карим белән аның кырына килдек әйме? Яушев Карим әфәнде алдында ул рәхмәт килүегез өчен мине аңлавыгыз өчен дип кешеләр алдына колын бирде.
Мәҗит Хуҗин сүзләренчә, алар Казаннан рәсми чакыру алмаган булган. Бәлки шуңа да ул сөйләшүне рәсми булмаган дип бәялиләрдер, ди Мәҗит Хуҗин. Ринат Закировның эшлекле сөйләшүләр булмау турында әйтүендә Мәҗит Хуҗин эшлекле дип аталганның эшлексез булуына гаҗәпләнү белдерде. Ул чаралардан соң да сөйләшүләр булган иде, диде.
Ринат әфәнде Закировның шунасын кич белән озату кичәсендә дә бергә-бергә дус эшлек, бергә-бергә кул тотышып, шул җан исәп компаниясен яхшы иттереп үткәрергә кирәклеге турында әйдә бергә эшләйек дигәч, бу рәсми сүз булмагандыр инде, күрәсең, ул үзенекен генә әйткән. Дамир әфәнде Исхаков ул бик акыллы сүз әйтте. Ринат әфәнденең җибәрелгән хаталарын гафу итегез, әйдәгез бергә кул тотышып, җан исәп компаниясенә хәзерләнек дип әйтте.
Мәҗит Хуҗин сүзләренчә, илдәге барлык татарларны берләштерү үзәге булырга тиешле. Бөтен дөнья татар конгрессының миллионнан артык татар яшәгән Башкортстан конгрессы башкарма комитетына карата сәер гамәлләре һич кенә дә гомум эшкә файдага түгел. Шулай булуга карамастан, без уртак тел табырга өмет итәбез, диде Мәҗит Хуҗин.
Ринат әфәнде Закировтан сорар идем. Ринат әфәнде, әйдәгез, бөтен аңлашылмаучылыкларны бер-беребезне обвиней итүләрне туктатыйк. Сез Башкортстанда яшәгән татарларның конгрессы аша бөтен милли мәдәни проблемаларны шишәргә тырышыгыз. Ә түгел, безнең белән сөйләшмәйчә, киңәшләшмәйчә, анда Башкортстан корылтае белән генә татар хәлләрен шишәргә мөмкин түгел. Мөмкин түгел. Өченче мәртәбә әйтә, мөмкин түгел.
Бу Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты рәисе вазифасын алып баручы профессор Мәҗит Хуҗин булды. Ел ахыры узган эшкә йомгак ясау, алдагы елга планнар кыру чоры. Кушларинка районы татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Илфир Гәрәев инде кайбер нәтиҗәләрдә ясаган.
Безнең Кушнарин краенда 2009 ел төрле вакыйгаларга бик бай булды. Иң мөһиме шул, район үзәгендә бихисап митингылар, пикетлар үткәргәндән соң С. Касаткин дигән кеше хакимият башлыгыннан мәҗбүри алынды. Аның урынына Алмаз Мәмдух улы Юсупов куелды. Район күпчелеген сан буенча тәшкил иткән татар халкы тын алды. Үзе безнең милләттәшебез килде дип. Әле көндә район тормышында әллә инде үзгәрешләр юк. Үзе безнең татар халкы проблемасына килгәндә, татар оешмалары тарафыннан яңа хакимият башлыгы белән очрашу булды. Без анда рәсми хат тапшырган идек. Ул хатта без татар оешмаларына берәр пычмак бирү үтенеч белән мөрәҗәгать иткән идек. Әмма ләкин ул хатка җавап бил әле 3 ай вакыт үтте инде. Хаман юк.
Әйнде алда торган эшләр турында ул шулай диде.
Алда торган төп мәсьәләбез 2010 елда узачак халык саны алулары. Моңа кадәр безнең Кушнарин районында 80% артык татар милләте вәкилләре рәсми исәпләнә иде. Соңгы 2002 елда җан исәптә татарлар нибарысы 45%-ка, ягъни икеләтә кәмеде. Бу ел ничек булар инде? Чөнки масса күләм хәбәрдарлык чаралары көчле һөҗүм алып бара. Кешеләрдән сорау алалар. Синең телең татар? Син барыбер башкортсың икән. Син татарлашкан башкорт дип. Менә хәзер халык аптырап йөри. Нинди милләткә үзен куярга, кем булып йөрергә?
Сез Кушнаринка районы татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Илфир Гәрәевне тыңладыгыз. Азаттык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Әзірет қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай ешер біз міне, арықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесекте.
Босқыстында ешу үші 1 миллионын артық татар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүчіт қабет ақса юк, тегілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмай инде, бұл бит инде, сияси басым.
Біз біткен біз инде, болмай инде ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, чтобы башкир никогда не обижали.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез. Азербайджанда мәхкәмә хөкүмәтне тәнкыйтьләгән блогерларның шикаятын кире какты. Соңынан хулиганлыкта гаепләнеп кулга алынган шушы кешеләр хукуклары өчен көрәшне туктатмый. Алар Европа мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итәргә җыена. Тулырак итеп мәтин карашмас сөйләр.
Азербайджанда хөкүмәтне тәнкыйтьләгән яшьләр оппозиция хәрәкәтенең вәкилләре төрмәдә тотыла. Алар хөкүмәт кылган сәер гамәлләрне үзләренчә юмор итеп сүрәтләп биргән иде. Аларны интернетка урнаштырган Азербайджанда ишәк булу темалы видеосы яшьләр арасында киң таралды. Аларның бу хәрәкәтенә ачу белдергән хөкүмәт исә аларны башка бер гамәлдә гаепләп төрмәгә утыртты. Азербайджанның танылган блогчылары үзләренә каршы ачылган мәхкәмә өчен Европа мәхкәмәсенә ташырга җыена. Блогчы Әмин Милли хөкүмәтне тәнкыйтьләгән өчен мәкерле юллар белән үзләренә каршы ачылган мәхкәмә өчен Страсбургка ташыячагын әйтте. Азербайджанда блогчыларга каршы ачылган мәхкәмә эше Азербайджандагы җирле һәм халыкара кеше хуклары төркемнәрендә зур каршылык тудыра. Әлеге вакыйга шулай ук Көнбатыш белән Бака арасында да киеренкелекне арттырды. Азербайджанның танылган блогерлары Аднан Хализаде һәм Әмин Милли Бака шикаят мәхкәмәсенә куллары бугаулаган килеш китерелде. Блогерлар Атнан Хадизаде һәм Әмин Миллигә каршы ачылган мәхкәмә эшендә аларга 2 һәм 2,5 ел төрмә җәзасы билгеләнгән иде. Район мәхкәмәсенең бу карарына шикаять белдергән блогерлар яңа баштан мөрәҗәгать итте. Мәхкәмә башлау белән сүз алган блогчыларның адвокаты аларны төрмәдә тотуының канунсыз булуын алга сөреп, төрмә җәзасын акчага әйләндерүне тәкъдим иткән иде. Хакимнәрнең карар кылу вакытында Азатлык радиосы хәбәрчесе блогчылардан соңгы процесс турында фикерләрен сорашты. Аднан Хализаде: Без инде берни күтмебез, барсы да яхшырак булыр дип ишанабыз. Мондан да әйбәт нәрсә көтмәгән идек. Дип мәхкәмә эшен үзенчә юрады. Икенче блокчы Әмин Милли исә, безгә моннан да зур бәхет юк. Без монда үз фикеребез, үз кыйммәтләребез аркасында китерелдек Европа мәхкәмәсенә бару инде безнең өчен бурыч, диде ул.
Без борчыбызны Европа мәхкәмәсенә бирдек.
Блокчылар төрмә шартлары турында шикаятләре булмавын, сәламәтлекләрен яхшы булуын белдерде. Ләкин мәхкәмә ахырында хакимнәр блокчылар вәкиленең тәкъдимен кабул итмәвен игълан итте. Блокчылар адвокаты Иса Хан Ашуров акча җәзасы бәрабәренә иреккә чыгару тәкъдименең кабул ителмәвен гаделсезлек дип атады. Хаким тәкъдимнең ни өчен кабул ителмәвенә аңлатма бирми. Без кефил акчасы бируны тәкъдим иттек һәм бу хакта таләп ителгән шартларны үтәргә әзер булуыбызны да аңлаттык. Бу шартта без аңлатмасыз рәвештә тәкъдимнең кире кагылуын гаделсезлек дип атыйбыз. Диде ул.
Biz burada o Avrupa Mahkemesi'nin belirlediği riskler göstermiştik.
Мәхкәмә ише гыйнвар айында дәвам итәчәк. Яш блогчылар июнь айында бер ресторанда булган каршылыктан соң кулга алынган иде. Алар хулиганны гаебе белән гаепләнде һәм төрмәгә озатылды. Блогчылар бу гаепләүнең махсус эшләнүен алга сөрә.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез. Татар маңы җыр бәйгесе алдан 2 елга бер тапкыр булыр дип планлаштырылган иде. Ул 2013 елда да узачак. Татарстан хөкүмәте башлыгы урынбасары, мәдәният министры Зилә Вәлиева без яңа филюсләр эзлибез дип белдерде. Бу юлы бәйгедә гаилә ансамбльләре, вокаль-инструменталь ансамбльләр дә катнашачак. Яңа гасыр телевидение каналы балалар өчен әлеге бәйге кысаларында җырлы моңлы балачак дигән фестивальдә үткәрә. Найл Аланны тыңлыйк.
Татарстан хөкүмәте башлыгы урынбасары мәдәният министры Зилә Вәлиева әйтүенчә, бүләкләү фонды беренче татар моңыннан аерылмаячак, нәкъ 1 миллион сум булачак. Мәдәният министрының тел төбеннән аңлашылганча, яңа талантлар эзләү әлеге бәйгенең төп максаты булып тора. Шулай да Вәлиева узган бәйгедә җырлаганнарның катнашуын да кире какмады.
Алар катнашырга мөмкин, кунак булып, без аларны онытмыйбыз, чөнки безнең конкурс каноны буенча, сез беләсез, кайсы берләре аларның инде хәзер бездә консерваторияда, музыкаль белем ала торган йортларда укый да, яңа статуска кергәннәре бәлки катнашуда студент буларак.
Зилә Вәлиева без яңа филюсләр эзлибез дип тә белдерде. Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров Русияның төрле төбәкләрендә якын чит илләрдә 2 дистәгә якын татар җыры бәйгеләре булып тора ди. Урмай моңы, Киев сандугачы, Урал сандугачы һәм башкалар. Икенче тапкыр үтәчәк татар моңы бәйгесе үзенә күрә әнә шул төрле төбәк һәм чит илләрдәге чараларны йомгаклауда булып торачак. Бәйге шартларына да татар моңыннан кала башка чараларда җиңгәннәр дә катнаша ала дип язылган. Дөрес, җыр моң ярышына 15 яшьтән алып 30 яшькә кадәр булганнар гына чакырыла диелсә дә, гаилә ансамблендә чыгыш ясаучыларга бу кагылмый икән. Шулай ук татар моңы кысаларында яңа гасыр телерадио компаниясе җырлы моңлы балачак дип аталган фестиваль үткәрә. Бу фестивальдә 4 яшьтән 14 яшькә кадәр булган балалар катнаша. Яңа гасыр телерадиокомпаниясе генераль директоры Илшат Әминов үз вакытында һәр ел саен татар моңы бәйгесен үткәреп бара алмаячакбыз дип әйткән булган. Хәзер исә әхлакый яктан бу бәйгене үткәрмәскә хукукыбыз юк дигән карашта. Ул бүгенге көндәге татар эстрадасының бик үк дөрес булмаган юлда икәнлеген дә әйтеп китте. Универсальләшеп бара диде. Татар җырын тыңлаган вакытта аның гомум дөнья күләм универсаль икәнлеген дә, көендә милли асылы әһәңе булмаганны ишетәбез. Шуңа күрә Әминов татар моңында милли яңғыраш бер сүзсіз сақланырға тиеш икәнлеген әйтә. Яңа ғасырда да күпшілік үшірақты кіндікілі қызларыны ғына көрсәтулерін тәнқитләулерін дә яшіріп тұрмады. Телевизорда милли моңны пропагандалау зарур икәнлеген дә аз сызықлады. Узған татар моңында қайбір жыршыларының фонограммаға жырлауы күплерінің күңіліне хуш келмеген еді. Фонограмма бигрәк тә папурилы жырларда ашық шағылды. Ойыштырушылар быйыл исә фонограмма турында сүздә булмаска тиеш дип белдерә. Татар моңына старт бирелү очрашуында әлеге бәйгенең жюри рәисе Салават Фәтхетдинов та катнашырга тиеш иде. Зилә Вәлиева Салават машинасы белән килеп җитә алмый ахыры дисә дә, очрашу ахырына кадәр күренекле җырчы утырасы урын буштырды. Татар моңының башкарма мөдире Вил Усманов та күренмәде. Узган елгыдан айырмалы буларак беренче тур төбәкләрдә узмаячак. Җырчылар, уен коралларында уйнаучылар, вокаль инструментал ансамбльләр, гаилә ансамбльләре үзләренең язмаларын гына Казанга җибәрергә тиеш. Икенче, өченче турларда Казанда узачак. Җиңүчеләрнең гала-концерты 25-26 апрельгә билгеләнгән.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org
Азатлык тапшыруын Оренбурдан алган хәбәр белән дәвам иттерәбез. Оренбур татар дәүләт драма театры бу елда соңгы премьерасын күрсәтте. Моның өчен режиссер, драматург Фуат Садриевның берничә әсәреннән Мәскәү сандугачы дип исемләнгән ике пәрдәле музыкаль комедиясын сайлаган. Бу әсәр моңлы татар дөньясына алып керә һәм анда яшь артистларга да үзләрен күрсәтергә мөмкинлекләр туа ди безнең хәбәрчебез Фирүзә Әбсәләмова. Хәзер ул шушы премьера турында тулырак әйтеп сөйләр.
Драматург Фуат Садриевның берничә әсәреннән «Мәскәү сандугачы» дип исемләп иҗат ителгән ике пәрдәле музыкаль комедия 2009 елда Оренбург татар дәүләт драма театрының соңгы премьерасы булды. Драматург Фуат Садриев исеме оренбурлылар өчен таныш. Моңа кадәр Мирхадәр Фәйзи театры сәхнәсендә Фуат Садриевның берничә пьесасы сәхнәләштерелгән иде. Тик бу елы «Мәскәү сандугачы» спектакле авторның берничә әсәр җимеше. Спектакльнең режиссеры Русиянең һәм Татарстанның атказанган сәнгатьчелеклесе Рөстәм Абдуллаев, биюләрне куючы Башкортстанның атказанган артисткасы Эльвира Даутова. Рәссам Петр Плотников сәхнәне төрле төстәге чәчәкләр белән бизәгән. Спектакльнең исеменә туры килерлек куакларда сандугачлар сайрый. Мәскәү сандугачы дигән исем чагыштырмача бирелгән. Асылда исә авыл яшьләренең бергәләп күңел ачулары барышында көтмәгәндә килеп туган маҗаралар өстенлек итә. Сәхнәдә ямьле җәй күренеше, баш геройлар туган авылларының ятимләнә баруына битараф булмаган яшьләр. Билгеле инде яшьләрнең күңелләрендә саф мәхәббәт хисләре кайный. Әлеге спектакльдә нигездә яш артистлар катнаша. Шулай ук җыр биюдә уздырышып, һәрберсе үз ролендә сәнгати алымнар кулланып, мавыктыргыч образлар тудыралар. Тамашаны Ғанил Хаят әби образы да җанландырып җибәрә. Бу рольне Россия Федерациясының атказанган артисткасы Люция Абдуллаева башкара. Җырлар биюләр белән башкарылган роль моңлы татар җыр дөньясына алып керә. Яшьләрнең оста уйнаулары аларның махсус белемле булулары белән дә бәйле. Чумарис ролендә Динар Сәләхов, Казан сәнгать университетын тәмамлаган. Рәшидәне уйнаучы Алия Имашова, Әмин Салават Халиков, Хөршидә Мөнирәя Гафарова Оренбургның Ростроповичлар исемендәге сәнгать институтында укып чыкканнар. Бу яшьләр үзләрен һәр яклап сәләтле итеп күрсәтеп киләләр. Мәскәү сандугачы спектаклен сәхнәгә куючы режиссер Рөстәм Абдуллаев бу хакта былай диде.
Әсәрнең тематикасы Фуат Садриевка бик якын, шулай ук күп тамашачыга да якындыр дип уйлыйм мин, чөнки Фуат Садриев гомер буе ул авыл җырчысы булды. Ул авылның матурлыгы, аның ни дәрәҗәдә кешеләр өчен тормышларында терәк булып тора торганлыгын аңлата торган кеше булып торды ул һәрвакыт. Һәм бу әсәрдә дә менә шул тематика, ул тема бик ачык. Яңгырый, Спектакльдә күбесенчә яшьләр генә уйный. Ул спектакль җыр, моң, биюләр белән бик сугарылган. Кемдер хәтта бу спектакль дискотекада дип әйтеп куйды. Бәлки шулайдыр да ул тамашачы әйбәт кабул итү безгә бик күңелле ул. Бигрәк тә яшьләр өчен бик күңелле булды дип уйлыйм мин. Шулай булгач, театрда киләчәктә бу спектакльгә килерләр, карарлар, киләчәктә дә шулай Фуат Садриев белән без үзебезнең иҗат дустыгыбызны дәвам иттерәбез дип уйлыйм. Ә инде безнең театрга йөрүчеләр, гомумән театр сөючеләрне килеп җитәсе яңа ел белән 2010 ел шатлык, бәхет китерсен, һәм һәр бер кешенең үзенең күңелендә булган өметләре аклансын, хыяллары тормышка ашсын яңа ел белән.
Милләттәшләребездә Мәскәү Сандугачы спектакле татар моңына, үз авылына мәхәббәт тәрбияләүдә зур роль уйнамый калмас дип торалышты Оренбург тамашачысы бу спектакльдән соң. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да азатлык орг сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Сталинның 130 еллыгына багышлап, Кырым коммунистлары чара үткәрде. Аларны милиция туктатырга тырышты. Шулай ук сәяси зулым корбаннары булган Кырым татарлары да бу Сталин яклы йөрешкә каршы чыкты. Украинада президент сайлау алды кампаниясе кыза бара. Президент Виктор Ющенко Кырымга килде. Аның белән очрашуга Кырым татар җитәкчеләре дә чакырылган иде. Шушы һәм башка темалар турында тулырак итеп Билавер Осман сөйләде.
Сталинның 130 еллығына Ялтада коммунистлер қолларында мешәлләр Яқып Шернің ялысынан юруш кешірділер. Оларға махкеме қарарынен бұ акция ясақ етілген еді. Акцияны милицияда тоқтатмаға әрекет етті. Екі тараф арасында давада чықты.
Так это не массовая связь, чем? Запрещено мне одному пройти.
Не, вам одному не запрещено.
Все, запрещено, но без факела, пожалуйста.
Без факела почему нельзя?
Не, ну запрещено.
Вы подождите, вы сказали, вам же по-русскому или нет?
Ялтаның ерлі мәжлісі де бұ акцияға қаршылық көстеріп, еруш япқанларын еолларыны кесті. Еруш япқанларын қолларындан мешәлеріні чекіп алмақ әрекетлері де олды.
Свою родину и хотим жить, и никакого сталинизма нам не надо.
Оплаченные, наверняка, блин, каждый, кто пришел, кто держал факел, блин, тот его держал, блин, от чистого сердца и от души. А там неизвестно, вот эти, которые кричат, они кричат наверняка за деньги, мне так кажется.
Сталинистам позор! Позор!
Ялта шер депутаты Баярчук исе мешәлләрнән йөрүшне нацилер кечередләр, ә монда бу эшне коммунистлар япалар, бу аңлашылмаган бер ши. Коммунистлар наслыр башка тарафка кеттеләр, диде о.
Даже при живом Сталине факельное шествие было неприемлемо. Кто любил факельное шествие? Это Гитлер с его символикой, с его принципами жизненными. Я думаю, что коммунисты в этом случае пошли чуть-чуть не туда.
Акция иштиракчылары коммунистлар бер вакытта Ялтаның ялысында торган Сталиннең абидесе тикленелгенене, Ливадияда Сталин, Рузвельт, Черчилльгә абиде коюлмасында талап эттеләр. Ялта милициясе исе акция иштиракчылары мәхкәме карарын бозганлары өчен протоколлар тизгене мәлум. Кырым татарларының көрүмлү шахыслары дайыма эм Сталинге, эм Гитлерге каршы турганларына Амет Озенбашлының кызы рахметле Мериям Озенбашлы Азаттык радиосына да билдирген эди. Архивде сакланган онун айтканларын Азаттык радио диңгечилерине де эшиттирип кетебиз. Мериям Озенбашлы жеңки жылдары 1942 сенеси Кырымда онун бабасы Амет Озенбашлы айтканларын хатırlап бойле деген эди.
Оны Сталиннин де, Гитлерин де көрүчек көзү жок эди. Чүнки татарга бир ши этерлер деген дамасы жок эди. Насыл коллаборационизм олау? Коллаборационист болган болса качар эди Германияга. Оны немце комендатурасы чакырып, эм сонунда дуз-догры айтты. чыкты, баштан башка кишилерин жибереди, чалышсын бизге, ярдым этсин, Кырым татарлары алайсы немцелернен берабер олсунлар деп. Ама сон энди бабам ошуин этмеген сон, бир ерде де чалышмаган сон, комитетке де чалыштыражак олдулар, бабам анда кирмеди, чунки бабам айлемизде айтайды, бо Гитлерди жеңмес, чунки чуфут халкын, бир халкын, бүтүн цивил халкын өлтүрмөгө, окормөгөн бир жанаварлык бу Сталинден де бетер.
Бу Мерием Озенбашылдың сесі еді. Президент сайлаулары яқынлашқан сайын намзетлер де ос сайлау алды кампанияларының ең қызғын дәуіріне яқынлашмақталар. 23 декабрьде Қырымға президент Виктор Ющенко келді. Рус драма театрында топланған 700-ге яқын инсан арасында қырым татар зиялылары да, олар арасында язжылар ве әлімлер де бар еді. Театр огінде қызыл байрақлар мен бір группа Ющенкоға қарсы болғандар барлықлап тұрдылар. Ющенко қаршы олғанлар «Далой Ющенко и олигархов» деген шиарларда тұтайдылар. Театрының башқа тарафында Ющенкоға қол тұтқан күчік бір группа оз байрақларынен тұрайды. Президенттен оған көрішуде екі қырым татары чықыш япты. Олардан бірісі Рефат Чубаров, Мәжіліс рейсінің бірі Жумавины ве қырым татар музыкалы драма театрының директоры Билял Билялов еді. Олар екісі де қырым татарларының мәселелері аққында айттылар. Бұ көрішуде іштірак еткен қырым татар язжылары бірлігі рейсі Риза Фазыл, театр директоры Билял Биляловтың чықышы аққында мына не деді Азатлық радиосына.
Татарлардан 15 адам текшіп еттілер бұл көршуге. Украина президенті Ющенконы көршу олды. Ебет бұл көршу сайлап алды, президент сайлаплар алды көршу. Программасы бойынша олса керек. Президенттің чықшынан әбел, қырымдан 4-5 адам чықш яптылар. Шылар арасында біздің милли театрымыздың рекбері Билял Билялов да чықш япты. Рус тілінде. Өзінің чықшында Билялов бек бізден шейлер айтты. Президенттің оғыне, Украина девлеттің оғыне бір сыра меселелер қойды. Біздің қырым татар меселелерінден, мединиет меселелерімізден қойды меселені. Месела өзінің қырым татар театрының бинасы шындығы земаны талапларына ұйымай, оларда қаны етішмей әнімелерді театр әлеттері үшін барды. Театрын әсәсен театрге керек олған бина тегіл оларын бинасы. Яңы бина құрмақ керек, чүнкі бұ бина ескі. Вейл ақыры. Оның күбі де бізің милі меселелерімізден бұл жұма жамы меселесін қойды. 5-6 жылдан берлі бұл меселе бір ауыш топырақ Қырымда қырымдардарларының дини меселесіне бұл жұма жамы құрмақ үшін топырағын айырып олмайлар. Бір ерлі акимиет оны президент өгіне қойып, президент бұл меселеге айры диқат айырып, өзінің бұға диқатын айырмақ керек бі талап етті Билялов.
Бұл қырым татар язжылары бірлігі рейсі Риза Фазыл еді. Виктор Ющенконың Қырымға келуі бұл президентлікке таба өткерілген сайлау алды кампания чертшевесінде өткерілген көрішудыр. Виктор Ющенко бойлы көрішулеріні Украинаның башқа регионларында да кечіре. Амына президент сайлауларына өз нұқтай назарыны білдірген Мәжіліс азасы Али Хамзин ісі дай яқында олған қырым татар халқы құрылтайыны тілге алып, қырым татар сайлаушылары енді бірінші турда Тимошенко үшін рей бермек керекілер деді ве бұңа да оларыны чағырды. Өзінің бұл фікірін ол интернетте де жерлестірді. Еште 17 декабрьде кечечек нөбеттегі президент сайлауларының күні белгілі болса, Қырым Юқары Радасы депутатларының векалетлері 4-5 жыл олажағы да белгілі деген еді. Бұл мәселе бойынша Қырым Юқары Радасы Украинаның конституцион мәхкемесіне жолдаған мұрағатына жауап келді. Конституцион махкеме Украина Юқары Радасының Қырым Юқары Радасына сайлаулар 2010 сенесі өткерлежеге аққында қарарыны конституцион олмағанын таныды. Бойле сайлаулар Қырым Юқары Радасының векалеті деп қарар алған бұл конституцион махкеме. 22 декабрьде Қырым Мүйедеслік Педагогика Университетінде Языжы Риза Фазылың 80 йылығына бағышланған тантаналы тедбір олып кечті. Мұнда Языжының қалемдешілері достары іштірак еттілер. Тедбірде Риза Фазылың сөздеріні язылған, яңы басылған ерлар жиынтығы да тағдим етілді. Қырым Учпедгист нешириятының директоры Ибраим Чигипма тарапынан. Илерде планларыңыз насыл деген суалге Риза Фазыл планлар илерде чыкажақ китапларынен бағылы деді.
Планлар илерде чыкажақ китаплардан бері олады.
Бу Риза Фазыл еді. Австрия мемлекеті 1941-1945 сенелері Қырымдан чыкарылған Қырым татар урбалары, баш яулықлары, кушаклар, чанталарыны, алтын гиптен ішленген урба элементлеріні ве башқа экспонат ларны кайтарды. Бүтүн бу экспонатлар Бахчысарай музейинде сакланажак. Бу зенгинликлерин кайтармак үчүн биз 3 жыл чалыштык, деди музейнин директору Евгений Петров. Азатлык радиосу үчүн Кырымдан Дилавер Осман.
Hürmetli tinglovchilarim, internetdagi sahifada 2009 yılının tüp voqealari, mana siz video yozma ravishida qoraya olasiz. Obama, Afg'oniston, Iran, Iroq, iqlimat o'zgaruvi ham boshqa bir ko'p voqealar. Hürmetli tinglovchilar, siz Ozodlik radiosi topshiruvini tingladingiz. Mikrofon oldinda Bika Timirova bo'ldi. Yangi uchrashuvlarga qadar isyon emin bo'lasiz.